Քահանան հայտնվեցավ բավական բարեկիրթ մարդ, որպիսիները խիստ հազիվ են պատահում գյուղերում։ Լսելով, որ մենք պարոններ ենք, նա կարծել էր, թե գուցե պաշտոնական անզինք ենք, եկել էր հայտնելու մի սարսափելի դեպք։ Մի սովատանչ կին քաղցածության կատաղության մեջ սպանել էր յուր երեխային, ուտելու փորձ էր արել։ Քավոր Պետրոսը զարհուրեցավ։ Ինձ վրա ևս խիստ սոսկալի տպավորություն գործեց այդ լուրը։ «Միթե այս աստիճան սաստկացել է սովը», հարցրեց Քավոր Պետրոսը։
«Մարդիկ այժմ համարյա ոչինչ չեն գտնում ուտելու», պատասխանեց քահանան։ «Կերակրվում են բանջարեղենով, խոտերով, արմատներով, դեռ չհասունացած ցորենի հասկերով. իսկ դրանք ավելի շուտ են սպանում նրանց, որովհետև հիվանդանում են ու մեռնում են»։
«Մեռնողների թիվը շատ է»։
«Այո, շատ է. գյուղի բնակիչների համարյա կեսը չէ մնացել. Տիֆը ավելի մեծ կոտորած է անում, քան թե քաղցածությունը. մնացածներից շատերը հիվանդ են»։
«Գյուղական հասարակությունը ոչինչ հնարների վրա չէ մտածում»։
«Գյուղական հասարակությունը ինչ կարող է անել. սպասում են կառավարությունից հաց և բժիշկ կստանալ»։ «Չգիտեմ, մեզ խոստացել են»։
«Շուտով կստացվի»։
«Աստված գիտե, դեռ պետք է քննեն, դեռ պետք է տեղեկանան, թե որ աստիճան օգնության կարոտ է մեր դրությունը, որ հետո օգնեն»։
«Դուք ձեր դրության մասին տեղեկություններ չեք տվել»։
«Ինչպես չենք տվել, մի քանի անգամ խնդիրներ ենք մատուցել, բայց խնդիրները դեռ չեն քննվել»։
«Հաց ամենևին չէ մնացել»։
«Ձեզ հայտնի է, որ այսօր տերունական տոն է. ես պետք է պատարակ մատուցանեի. ամբողջ գյուղում այնքան ալյուր չգտնվեցավ, որ նշխարք պատրաստեինք»։
«Իսկ մերձակա քաղաքում հաց գտնվում է»։
«Գտնվում է, բայց գյուղացիների մոտ միջոցներ չեն մնացել բերել տալու համար»։
Տխրության մռայլը պատեց Քավոր Պետրոսի դեմքը։ Մի քանի րոպե մնաց լուռ մտածության մեջ, հետո նա դարձավ դեպի քահանան այդ խոսքերով.
«Խնդրեմ, նեղություն հանձնարեք, տեր հայր. ես կամենում եմ անձամբ տեսնել մի քանի խրճիթներ. առաջնորդեցեք ինձ»։
«Մեծ ուրախությամբ»,
ասաց քահանան և վեր կացավ։ Նրանք գնացին։ Մեր հյուրընկալը վազեց գյուղի տանուտերին իմաց տալու, թե աստիճանավոր է եկել։ Քավոր Պետրոսի այցելությանը տալիս էին պաշտոնական նշանակություն։ Ես և փոքրիկ Օլյան մնացինք մենակ։ Պտտվում էինք սամովարի շուրջը, հոգս էինք տանում թեյի պատրաստության համար։ «Այսօր ի՞նչ ես կերել, Օլյա»։
«Այն օրից, որ մայրս մեռավ, ես հաց չեմ կերել»։
«Շատ ժամանակ է, որ մայրդ մեռավ»։
«Երկու շաբաթ է»։ «Հետո Սաշան մեռավ, հետո Միտկան, երեք թաղեցինք փոքրիկ Վերային»։
Խեղճ աղջիկը չկարողացավ վերջացնել, նա սկսեց հեկեկալ։
«Գիտես, Վերան իմ քույրն է»,
ասաց նա արտասվախառն ձայնով։ Ես տվեցի Օլյային մի կտոր երշիկ և խնդրեցի, որ ուտե։ Խեղճ աղջիկը առաջին անգամ տեսնում էր մի այսպիսի բան։
«Այդ ի՞նչ է»։
«Եփած միս է, կեր»։ Նա չկերավ, թեև մոր մեռնելուց հետո հաց չէր կերել, այլ վազեց մտավ խրճիթը, երևի հիվանդներից մեկին ուտացնելու համար։ Քավոր Պետրոսի այցելությունները երկար չտևեցին, որովհետև նա մտել էր մի քանի խրճիթներ միայն, և ամեն տեղ տեստելով միևնույն զարհուրելի տեսարանները, միևնույն դժբախտությունները, այլևս համբերել չէր կարողացել և հետ էր դարձել։ Նա սաստիկ զգայուն մարդ էր։ Թշվառության համար դեռ պահված էին նրա աչքերում արտասուքի մի քանի կաթիլներ։ Նրա հետ էր և քահանան, և գյուղի տանուտերը, Իսկ գյուղացիների մի խումբ, լսելով այդ անակնկալ այցելության համբավը, հավաքվել էր մեր կեցած տան դռանը։ Հենց որ նստեցինք, Քավոր Պետրոսը դարձավ դեպի քահանան այդ խոսքերով.
«Ես ձեզ կտամ մի գումար, տեր հայր, դրանով դուք հաց, բժիշկ և դեղորայք բերել կտաք քաղաքից. Ես հավատացած եմ, որ ձեր ծուխի թշվառությունը ձեզ համար նույնքան զգալի է և ցավակցական, որքան եղավ նա ինձ համար, երբ այս գիշեր իմ աչքով տեսա ողորմելի մարդկանց կրած տառապանքը. Սարսափելի է».
«Այդ փողերը գանձարանից են?»
հարցրեց գյուղի տանուտերը։
«Այդ փողերը ես եմ տալիս ձեզ»,
պատասխանեց Քավոր Պետրոսը։ Նրանք զարմացած մնացին։ Նրանց վրա տիրեց մի տեսակ երկյուղ, մի տեսակ կասկած, թե ինչ նպատակ կարող էր լինել դրանում, որ մի անծանոթ մարդ, մի քանի ժամ իրենց գյուղում հյուր լինելով, նվիրում էր այդքան փող։
«Աստուծո և իմ հոգու համար եմ տալիս»,
ասաց Քավոր Պետրոսը։ Աստուծո և հոգու անունը տալու ժամանակ նրանց կասկածը փարատվեցավ, և ամեն կողմից օրհնությունները և շնորհակալությունները չափ չունեին։ Քահանան, որպես երևում էր, բարեխիղճ մարդ էր։ Նա թույլտվություն խնդրեց Քավոր Պետրոսից, որ ներս կանչե դրսում կանգնած գյուղացիներին ևս, որ մի քանի վկաների ներկայությամբ ստանա գումարը, որպեսի վերջը տարաձայնությունների առիթ չմնա։
«Ես այդ գումարը մի քանի անզինքների գործակցությամբ կծախսեմ, և նրա գործադրության մասին մանրամասն հաշիվ կներկայացնեմ ձեզ»,
հետո խնդրեց նա Քավոր Պետրոսի հասցեն։
«Տեր հայր, դա հարկավոր չէ, ես ձեզ բոլորովին հավատում եմ»։
Քավոր Պետրոսը մինչև անգամ չհայտեց նրանց յուր անունը, թեև շատ խնդրեցին, և հանգստացրեց քահանային ավետարանի խոսքերով, թե բարեգործությունները պետք է ծածուկ կատարվեն, և միայն Աստված պիտի գիտենա։ Հետո նա դարձավ դեպի ինձ և ներկա գտնվողներին անհասկանալի լեզվով ասաց.
«Պատրաստվիր, որ շուտով ճանապարհ ընկնենք. այս գյուղը մնալու տեղ չէ»։
Քավոր Պետրոսը յուր ձեռքով մխիթարեց այն գյուղացու դժբախտությունը, որի տանը մենք հյուրասիրվեցանք։ Քառորդ ժամից հետո մեր սայլակ արդեն գտնվում էր ճանապարհի վրա։ Սպահանցի քահանային եկեղեցու շինության համար հանգանակած գումարից հետո Քավոր Պետրոսի այդ երկրորդ բարեգործական վարմունքը ինձ ավելի զարմացնում էր։ Զարմանում եմ գլխավորապես այն պատճառով, որ եկեղեցու շինության գործում նրան թելադրում էր հավատը, կրոնի զգացմունքը և վերջապես ազգային նախանձախնդրությունը։ Իսկ այստեղ ինչ կար, որ զարթնեցներ նրա կարեկցությունը։ Միթե մի ամբողջ սովատանջ բազմության թշվառությունը կարող էր ազդել նրա քարացած սրտի վրա։ Այդ խորթացությունները զբաղեցնում էին իմ միտքը, երբ մեր սայլակը դանդաղ կերպով առաջ էր գնում։ Ձիաները, ամբողջ օրը չարչարված լինելով, չէինք կամենում ավելի հոգնեցնել նրանց։ Այդ միջոց էր տալիս ինձ Քավոր Պետրոսից բացատրություններ խնդրելու։ «Բարեգործությունը լավ բան է», հարցրի նրանից։
«Ես չեմ հասկանում, ինչ առիթ տվեց քեզ հանկարծ մի այսպիսի հարց առաջարկել ինձ»։
«Ինձ առիթ տվեց ձեր այսօրվա վարմունքը»։
«Լավ բան է»։
«Ուրեմն, մենք ինչու ենք խաբում, կողոպտում, սպանում և ամեն տեսակ եղեռնագործություններից հետ չենք մնում»։
«Մենք կողոպտում ենք ժլատ հարուստներին, իսկ աղքատներին պետք է օգնել»։
Գիշերային լռության պահուն, անապատի մեջ, ճանապարհի վրա, առանձնացած մի խստասիրտ մարդու հետ, այս տեսակ վիճաբանությունը կարող էր վտանգավոր հետևանքի հասցնել։ Իմ տապարը, որ միշտ սայլակի նստարանի տակ էր պահված լինում, հանեցի և խրեցի գոտի իս մեջ։ Լուսնյակի լուսով Քավոր Պետրոսը նկատեց այդ, իսկ ես նրա դեմքի վրա նկատեցի մի արհամարական ժպիտ։ «Դուք ասում եք, թե աղքատներին և թշվառներին պետք է օգնել. Շատ գեղեցիկ միտք է», շարունակեցի ես. «Իսկ ողորմելի թաթար ասկերը աղքատ և թշվառ չէր, ինչու հրամայեցիք սպանել նրան»։
«Ես միջոցների մեջ խտրություն չեմ դնում. եթե ասկերին սպանել չտայի, չէի կարող կողոպտել բուխարեցի հարուստ վաճառականին. իսկ բուխարեցուն կողոպտելով, ես այսօր մի ամբողջ գյուղ ազատեցի սովատանջ մահից»։
Քավոր Պետրոսի խոսքերը, որքան էլ ինձ տարապայման թվեին, այսուամենայնիվ նրանք բխում էին հաստատ համոզմունքից, որոնց համեմատ ևս գործում էր նա։ Նա յուր գաղափարների մեջ հաջորդաբար էր վարվում։ Այնքան ժամանակ նրա մոտ ծառայելով, ես վկա էի եղել շատ անցքերի և միշտ նկատել էի, որ նա մի առանձին կատաղի ատելություն ուներ դեպի ժլատ հարուստները, որոնց ընդհակառակը նա երբեք չէր վշտացրել աղքատին ու միշտ թշվառների բարերարն էր հանդիսացել։ Բայց ես հիշեցի մի պայման, որի մասին մինչև այսօր առիթ չէի ունեցել խոսելու նրա հետ։ Ես հարցրի. «Դուք, որ միշտ բարի եք եղել դեպի աղքատը, դեպի հարստահարյալը և դեպի թշվառը, ինչու մինչև այսօր չկատարեցիք ձեր խոստմունքը մի անձի վերաբերմամբ, որ ձեր պատճառով թշվառացավ»։
«Ինչ անձ»։
«Իմ վարպետը. չեք հիշում, երբ առաջին անգամ մենք վճռեցինք թողնել մեր հայրենիքը և օտար աշխարհ գնալ, մենք ուխտեցինք փող վաստակել և այդ մարդու կրած բոլոր վնասների փոխարենը վճարել. Ինչ է, մոռացել եք»։
«Չեմ մոռացել»։ «Երբ կհասնենք Իջևանը, դու ինձ հիշեցրու, ես ցույց կտամ քեզ մի նամակ, որից դու կտեղեկանաս, որ ես վաղուց կարգադրություն եմ արել այդ մասին»։ «Ես ուղարկել էի մի գումար մեր գյուղի քահանային, խնդրելով, որ հասցնե քո վարպետին, բայց պատասխան ստացա, թե այն օրից, որ նրան փախցրին բանտից, նրա մասին ոչինչ տեղեկություն չկա, թե ինքը և թե յուր ընտանիքան հայտացել են. բայց ինձ զարմացնում է մի բան, Մուրադ. ինչը առիթ տվեց քեզ այսպես կասկածավոր կերպով վերաբերվել դեպի իմ գործունեությունը»։
Ես ոչինչ չպատասխանեցի։